Barreessa dhibeen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres walgahii gamtaa Afrikaa irratti argamuuf torban kana gara Finfinneetti imaluuf akka jiran oduu gabaastuu VOA Margaret Bashiriif ibsanii jiru. Tokkummaa mootummootaaf gamtaan Afrikaa gidduutti walta'iinsi jiru akkaan fooyya'uusaa fi Afrikaa rakkoo gurguddaa qabdu hanga tokko irratti fooyya'iinsi ni argamsiiftii abdii jedhu qabaachuu isaanii Guterres dubbatanii jiru. Walta'iinsa tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa gidduu jajjabeessuun Afrikaa gama gargaaruun qooda olaanaa qabaa jedhan.
Our own objective is to make Africa overcome its difficulties, to make Africa continent.
Kaayyoon keenya Afrikaa rakkoo ishee furuu akka dandeessu gochuudha. Kunis ardii Afrikaa abdii hegeree gaarii utubaa biyyoota addunyaa keessa jiranu akka taatu gochuudha. Afrikaa addunyaa irratti madda rakkoo taatee akka mul'attu odoo hin taane ardii carraa hedduu qabdu akka taate mul'isuu barbaannaa jedhan. Rakkoo dhiyeenya kana mudate keessaa tokko filannoo pireezidaantii kan Rippaabilikii Deemookiraatawaa Koongooti. Ba'iin sagalee kenname walfalmisiisaa ta'uu fi namni addaddummaa sagalee uummataa hedduun sadarkaa lammaffaa irra jira jedhamee amanamu kakatee aangoo pireezidaantummaa qabachuu isaati. Garuu sirni aangoo walitti daddabarsuu kun seenaa biyyattii kan waggootii 60 keessatti yeroo duraaf karaa nagaan gaggeeffame. Guterres akka jedhanitti paartiileen marti ka biyyattii keessaa yeroo ammaa biyyi isaanii gara fuulduraatti akka tarkaanfattu gochuuf walii wajjin hojjechuu qabu jedhu.
But we concede that what's important now after the elections with the new government is to create.
Garuu jedhan filannoo kana booda amma akkaan barbaachisaadha jedhanii kan yaadan paartiilee biyyattii keessa jiran mara gidduutti marii gaggeessuuf haala mijeessuu ta'a. Kana malees ce'umsi aangoo kun ka biyyattii gara fuulduraatti tarkaanfachiisu gochuu danda'uusaa mirkaneessuudha. Akkasumas nutis kanaaf deeggarsa barbaachisu gochuu qabnaa jedhan. Guutummaa Afrikaa keessatti jedhan Guterres gamtaan Afrikaa walitti bu'iinsa jiran bara dhufuu jechuun 2020 xumuramuu akka danda'u gochuuf dhiibaa yeroo jiru kanatti tokkummaa mootummootaa dipiloomaasii nagaa argamsiisu irratti cichuun akka milkaa'u gargaaraa jedhan. Mormitoota walii kata'an pireezidaantii Sudaan Kibbaa Salvaa Kiiriif Riik Maachaar waliigaltee nageenyaa hojiirraa akka oolchan gama gochuun fooyya'insa akka jiru kan ibsan Guterres mootummaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa fi garee hidhattoota hedduu gidduutti torban kana waliigaltee irra akka ga'amus dubbataniiru. Araara dhiyeenya kana Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ta'e simatanii kunis hojiin dipiloomaasii barbaachisaa ta'uusaaf fakkeenya tokko jedhu.
We see in many other areas movement in the right direction and we are.
Iddoo kanneen biroo hedduu keessatti sochiin kallattii sirriirra ta'e gaggeeffamaa akka jiru argaa jirra. Kanaaf walii wajjin hojjechuuf cicha guutuu qabna. Gamtaan Afrikaaf dhaabbatoonni kutaa Afrikaa adda addaa keessa hojjetaa jiran hafuura abdii argame kana deeggaruudhaan Afrikaan hanga bara dhufu jechuun 2020 walitti bu'iinsa ardii Afrikaa keessaa dhaabsisuuf karoora lafa kaa'an akka fiixaan ba'u gochuu qabu jedhaniiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres torban kana gara Finfinneetti yeroo imalan ciicha tokkummaa mootummootaa Afrikaa keessatti nagaa tasgabiif misooma argamsiisuuf qabu kan ilaaleen dhaamsa dabarsuuf jiru.